ኣብ መንጎ ዕጡቃት ሓይልታት ይካየድ ዘሎ ውግእ ድሕሪ ምሕያሉ ኩነታት እቶም ኣብ ክልል ትግራይ ኣብ ክልተ ማዓስከራት ተቐርቂሮም ዘለዉ ኣስታት 24,000 ኤርትራውያን ስደተኛታት ኣብ ከቢድ ሓደጋ ከም ዝኣተወ ሰበስልጣን ትካል ስዱዳት ሕብራት ሃገራት ገሊፆም። ወኪልና ሊዛ ሽላይን ካብ ጀኔቫ ንዝለኣኸቶ ሪፖርት ገብረ ገብረ መድን ክቕርቦ እዩ።
ኣብ ትግራይ ከባቢ ማይ ፀብሪ ሓይሉ ብዝቐፀለ ውግእ ድሕነት ኣብ መዕቆቢ ስደተኛታት ማይ ዓይንን ዓዲ ሓረሹን ዝርከቡ ኣሸሓት ኤርትራውያን ስደተኛታት ሻቐሎትን ንዓበየ ይርከብ። ትካላት ረድኤት ካብ 11 ሓምለ 2021 ኣቋፅራ ፈረንጂ ጀሚሩ ክበፅሕዎ ኣይከኣሉን ይብል ፀብጻብ ወኪል ስደተኛታት ሕብራት መንግስትታት UNHCR ካብ ሽዑ ጀሚሩ ኩነታት ናይቶም ስደተኛታት ዘሻቕል እዩ ይብል። ውሃብ ቃል UNHCR ባህባር ባሎች ኣባላት ዕጡቃት ጉጅለታት ናብቶም መዕቆቢ ማእኸላት ሰሪጎም ኣትዮም ይብሉ። ኤርትራውያን ኣብ ቀጻሊ ስግኣት ይነብሩ፣ ምፍርራሕ የጋጥሞም፣ ካብ ሰብኣዊ ረድኤት ድማ ተበቲኾም ኣለው ኢሎም።
We have received disturbing and credible reports in recent days from my any refugee camp that at least one refugee was killed by
ኣብ ቀረባ ማዓልቲ ካብ መዕቆቢ ማእኸል ማይ ዓይኒ ዘሰንብዱን እሙናትን ፀብፃባት ረኺብና ኣለና። ኣብ ውሽጢ እቲ መዕቆቢ ብዝንቀሳቐሱ ዕጡቃት ባእታታት እንተወሓደ ሓደ ስደተኛ ተቐቲሉ ኣሎ። እዚ ዳሕረዋይ ሞት 14 ሓምለ ካብዚ ተቐትለ ካሊእ ተወሳኺ እዩ እዮም ኢሎም። ነቶም መቕተልታት ኣየኖት ዕጡቃት ጉጅለታት ሓላፍነት ከም ዝወስዱ ከምዘይፈልጡ ገሊፆም፣ ግን ብረት ዝሓዙ ሰባት ኣብ ውሽጢ እተን ክልተ ማእኸላት ከም ዝንቀሳቐሱ እሙናት ፀብፀባት በፂሑና ኢሎም። UNHCR ንከባባዊ ሰበስልጣናትን ናይ ኢትዮጵያ ወኪል ስደተኛታትን ድሕነት ናይቶም ስደተኛታት ከረጋግፁን ትካላት ረድኤት ናብተን ማእኸላት ክበፅሑ ክፈቅዱሎም ምሕፅንታ የቕርብ ኢሎም ባሎች።
Trapped refugees need urgent life-saving assistance.
መውፅኢ ዝሰኣኑ ስደተኛታት ህፁፅ ህይወት ድሕን ረድኤት ክረኽቡኣለዎም። ፅሩይ ዝስተማይ ይፅንቀቕ ኣሎ። ጥሜት ክቡን ሓደጋ እዩ። ንክልቲኦም ናይ መወዳእታ ረድኤት ዝተኸፋፈለ ኣብ መወዳእታ ወርሒ ሰነ እዩ። ንሓደ ወርሒ ጥራሕ እዩ ተዋሂብዎም እዮም ኢሎም ባሎች። ብኣንፈት ምብራቅ ትግራይ ኣብ ክልል ዓፋር ኣብ ቀረባ ኣብ ዝተካየደ ወታደራዊ ግጭት ንኣሸሓት ስደተኛታት ኣመዛቢሉ ኣሎ ኢሎም። ካብ መንጎኦም ኣስታት 55,000 ኤርትራውያን ስደተኛታት ይርከብዎም። ኣብ ጥቓ እቶም ስደተኛታት ዝነብሩ ከባቢ ወታደራዊ ረፅሚ ይካየድ ስለ ዘሎ ንድሕነቶም ዘሻቕል እዩ ኢሎም።